rezultatima emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 13. je novembar 2021. godine. Našeta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete apostole Stahija, Alimpija, Urvana i druge sa njima. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno teme dana. Njegova svetost patrijarh Porfirije načelstvovaće u utorak 16. novembra svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije osveštao konak i česmu u manastiru Svetog Ilije na Voluici. Na Cetinju sinoć počeli dani Njegoševi. Njegoš je imao istinsko iskustvo neba, nebeske svjetlosti, poručeno sa ove večeri. Juče je proslavljeno 7 vijekova manastira Gračanica. Svetu arhijerejsku liturgiju u ovoj svetinji služio preosvećeni vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Preosvećeni episkop Niški Arsenije i general Mojsilović u posjeti manastiru Hilandar. U Matici Srpskoj će u ponedjeljak biti obilježen jubilej 150 godina osnivanja Prizrenske bogoslovije. Tihi kutak Hristov, najbolji film na Buzanfestu u Australiji. Episkop Moravički Antonije nagrađen ordenom Svetog kneza Vladimira. Mitropolit Borispoljski Antonije poručio, ukrajinsko pitanje treba razmatrati na svepravoslavnom nivou.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegova svetost, arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije, načelstvovaće u utorak 16. novembra svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu povodom proslave praznika obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija slave grada Novog Sada. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog proroka Ilije na brdu Voluica kod Bara. Visoko preosvećenom mitropolitu Joanikiju sasluživali su protojereji Stavropori Radoman Mijajlović i Slobodan Zeković, iguman Prokopije Vuković, protojereji Jovan Plamenac, Siniša Smiljić i Ljubomir Jovanović, jereji Nikola Radović, Mladen Tomović, Aleksandar Orlandić i Krsto Plamenac i đakon Aleksandar Lekić. Po zamovnoj molitvi mitropolit Joanikije osveštao je česmu u porci manastira, a po otpustu i novi manastirski konak. U arhipastirskoj besjedi visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je između ostalog kazao da čovjekov biološki život nije sve i svija, već da je čovjek duša živa, željna i žedna Boga živoga, željna da se napoji Duha Svetoga te da se preobražava Duhom Božim. Imamo radost da ovdje na ovoj gori doživljavamo jedno preobraženje i neka bude srećno i blagosloveno svima koji su se potrudili oko obnove ove svetinje i konaka, oko izgradnje česme i uređenja ovoga prostora i svima vama koji dolazite i koji ćete u buduće dolaziti. Neka Bog daruje svakoga dobra, blagodati, milosti i svakog napretka, poručio je mitropolit Joanikije.
Govorimo o duhovnoj slobodi, koja je mnogo pretežnija, jer možemo živjeti u ovoj, da kažemo, političkoj slobodi. Evo sad smo slobodni politički, nemamo nekog okupatora, reklo mi se. Ali da li smo istinski slobodni ljudi? Kada budemo pravi Božji ljudi, kada se Duh Božji, ljubav Božja, mir Božji nastani u našim srcima, tada ćemo istinski biti slobodni. Iako težimo za tom pravom, istinskom slobodom, ona će nam Bog dati i ovu fizičku slobodu, političku, zovite je kako hoćete. Znate o čemu govorimo, jer makar mi, naš srpski narod, toliko se borio za slobodu, a to je zato što je imao vjeru i što je težio za duhovnom slobodom i što ga niko nikada nije mogao porobiti. Zato što je bio narod Svetoga Save, narod Boži, narod Hristov, narod koji ljubi Boga i koji ljubi slobodu, koji ljubi svoga bližnjega. Time smo se ponosili, naravno, bilo bi mnogo toga što bismo mogli nabrojati što nas je i kvarilo, ali ima nešto što je zaista karakteristika otkad znamo za sebe i to treba da istaknemo, da smo bili narod prave istinske vjere i narod koji ljubi slobodu, koji ljubi bližnje. Imamo toga dosta, još dosta te čestitosti koju smo unaslijedili, da to njegujemo i da to unapređujemo. Ja danas imam veliku radost što sam ovdje na ovom lijepom brdu koje podsjeća na svetu zemlju, koje možemo slobodno nazvati Gorom Tavorskom, Gorom Svetom. Ovo je uzvišenje, nije velika planina, ali je ovo uzvišenje odavno osveštano i teži ka duhovnim visinama, posvećeno svetom Iliji preko ovoga svetoga hrama, koji je vrlo skroman, nedavno obnovljen, ali već mnogo znači, naročito za ovaj grad. Kako je lijepo ovdje doći i pomoliti se Bogu na ovoj osveštanoj gori svetoga proroka Ilije. Možda mi toga nismo ni bili dovoljno svjesni koji je značaj ovoga mjesta, ali evo, došle su sestre monahinje iz Rusije koje su zavoljele ovo mjesto i žele ovdje da ostanu. Dvije rođene sestre, Jovana i Antusa, naše drage sestre monahinje.
Posle svete arhijerejske liturgije u porti manastira je izveden prigodan kulturno-umjetnički program. Visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je danas posjetio i manastir Presvete Bogorodice na Racu kod Bara. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služit će sjutra sa preosvećenim episkopom pakračko-slavonskim gospodinom Jovanom i u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju i osveštati obnovljeni hram svetog arhangela Gavrila u Bijeloj metoh manastira Pakra. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Blagoslovom i uvodnim slovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija sinoć su svečano na Cetinju otvoreni 11. dani Njegoševi koje organizuje književno društvo Njegoš, nevladina organizacija Njegoševe večeri poezije i udruženje književnika Crne Gore. Čestitajući praznik Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica povodom njegovog 208. rođendana, mitropolit Joanikije je između ostalog rekao da nastavljamo sa tradicionalnom manifestacijom Dani Njegoševi u Crnoj Gori, koja je počela u Nikšiću prije više desetina godina, a već neko vrijeme započinje, što je potpuno prirodno i normalno, na Cetinju, Cetinskom manastiru, stolnom mjestu Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica, pisca Gorskog vijenca, Luče Mikrokozma, lažnog cara Šćepana Malog, najvećeg pjesnika u našem srpskom rodu.
Njegoš je veličao poeziju i svojim stihovima i u svojim pismima i u ukupnome svome stvaralaštvu. S
Sve što je radio je poezija. A on je za poeta govorio one uzvišene riječi izluče svemogućstvo svetom tajnom šapti samo duši plamena poete. Zvanije je svešteno poete, glas je njegov, neba vlijanije, dijalekt mu veličestvo tvorca. On je pjesničko stvaranje sagledavao kao najveći dar od Boga čovjeku, kojim se čovjek, tvarca jedna koju zemlja vara, upodobljava svome tvorcu, Bogu živome i istinitome. Kroz poeziju se pjesnik uzdiže do neba, kao što se njegoš uzdigao svojim duhom, pišući luču i gorski vijenac do nebeskih visina. Kroz stvaralaštvo on postaje sapričasnik božanskog stvaralaštva. Ili kako je on govorio, on ima svojstvo sa Bogom, srodnost sa Bogom kroz poeziju i tako to svojstvo sa Bogom, srodnost sa Bogom, on ostvaruje.
U nastavku programa u Njegoševoj sali sabrane je pozdravio književnik Radomir Uljarević. Svoje stihove u slavu Njegoša govorilo je više pjesnika iz Crne Gore, a učenici Cetinske bogoslovije kazivali su stihove iz Luče Mikrokozma, dok je program vodila Milica Bakrač. Na kraju prve večeri dana Njegoševih sabranima se ispred organizatora obratio Milutin Mićović, predsjednik književnog društva Njegoš. Dani Njegoševi nastavljeni su večeras na dan Njegoševog rođenja u parohijskom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Posle nastupa crkvenog hora Svetog novomučenika Stanka pod dirigentskom palicom profesora Lenke Durutović, pozdravno slovo govorio je gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević. U nastavku programa obratio se predsjednik književnog društva Njegoš Milutin Mićović, a profesor dr. Goran Maksimović sa Univerziteta u Nišu besjedio na temu Njegoš i Matija Ban. Odabrane stihove iz Luče Mikrokozma i Gorskog vijenca govorio je Mihajlo Perošević, a svoju poeziju kazivali pjesnici Bećir Vuković, Višnja Kosović, Radomir Uljarević, Milica Kralj, Vojislav Karadžić, Sava Radulović, Ranko Mićanović i Nikolina Kovačević. Ove godine Dani Njegoševi održavaju se pod pokroviteljstvom opštine Nikšić, eparhije Budimljansko-Nikšićke i mitropolije Crnogorsko-Primorske. U četvrtak 25. novembra na praznik Svetog Jovana Milostivog obavit će se osvećenje novog živopisa u manastiru Kosijerevo. Svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije i njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Metodije uz sasluženje sveštenstva i molitveno učešće vjernog naroda. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je juče služio njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije u sasluženje episkopa Pološko-Kumanovskog gospodina Joakima i Buenosajresko-Južno-Centralno-Američkog Kirila te vikarnog episkopa Topličkog gospodina Jeroteja u manastiru Gračanica je proslavljeno 7 vijekova postojanja ove svetinje i od upokojenja svetog kralja Milutina, prenosi Radio Televizija Republike Srpske. Preosvećeni vladika Teodosije je u besjedi između ostalog rekao da 700 godina traje molitva Svevišnjem da sačuva srpski narod i ovu svetinju koju je sagradio sveti kralj Milutin. Kako istakao manastir, Gračanica je najljepša zadužbina Svetog kralja Milutina kao objekat, ali i kao izvor duhovne ljepote. Podsjetio je da je Sveti kralj Milutin proslavljen i u Banjskoj, Bogorodici Ljeviškoj, Treskavici i u Skoplju u Bogorodičinoj crkvi u Sjevernoj Makedoniji, jer on nije znao za granice, znao je da je crkva jedna. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovao je veliki broj vjernika, među njima i komesar za vezu Beograda u Prištini gospodin Dejan Pavićević, koga je vladika Teodosije zamolio da rukovodstvu Srbije prenese pozdrave i zahvalnost za sve što vlada Srbije čini za crkvu, njen i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Povodom obilježavanja 700 godina od upokojenja Svetog kralja Milutina i ujedno zaokruživanja ciklusa praznovanja 950 godina od ustrojenja manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog i 700 godina od velike obnove od strane drugog Titora Svetog kralja Milutina, u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju održana je svečana akademija Sveti kralj Milutin 700 godina od upokojenja. Blagoljepio akademije i kulturno-umjetničkog programa svojim učestvovanjem doprinijeli su gospodin Živojin Rakočević, književnik i novinar, predsjednik Udruženja novinara Srbije, koji je svojom besjedom ukrijepio sve prisutne, govoreći o Svetom kralju Milutinu, njegovom ktitorstvu i značaju za srpsku tradiciju, kulturu i vjeru pravoslavnu, kao i pojanje monahinja manastira Svetog Stefana, manastira Svetog Pantelejmona i hora učenika gimnazije Bora Stanković iz Vranja. Na kraju akademije prisutnima se obratio njegovo preosveštenstvo, episkop vranjski gospodin Pahomije, koji se tom prilikom zahvalio svima na iskazanom trudu u proteklim godinama kako bi se uspješno obilježili veliki jubileji i realizovale mnoge aktivnosti na očuvanju i obnovi manastira Svetog Prohora Pčinjskog. Nakon toga vladika Pahomije je podijelio gramate eparhije Vranjske. Njegovo preosveštenstvo episkop Niški i vojni gospodin Arsenije zajedno sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem i delegacijom Vojske Srbije boravi od 11. do 13. novembra na Svetoj Gori u manastiru Hilandar. Povod posjete jeste ktitorska slava ove carske lavre, praznik Svetog kralja Milutina, velikog vladara i zadužbinara koji je Hilandaru, kao i mnogim crkvama i manastirima u srpskim zemljama, velikodušno pomogao. Manastirska crkva, koja do danas svjedoči o drevnim vremenima i povezuje nas sa blistavim momentima naše istorije, podignuta je kao prva u nizu građevina izgrađenih u vrijeme velikog kralja Milutina, kao i njegovog čuvenog i velikog saradnika i prijatelja, arhijepiskopa Danila II. Prisustvom njegovog preosveštenstva i načelnika generalštaba, čija je ovo prva zvanična posjeta manastiru, uveličana je svečana proslava ktitorske slave. Na prazničnom bdeniju uoči praznika, kao i evharistijskim sabranjem na sam dan praznika, načelstvovao je preosvećeni vladika Arsenije uz sasluženje manastirskog bratstva i vojnog sveštenstva. Na dan praznika Svetog kralja Milutina obilježava se i dan vjerske službe u vojsci Srbije u spomen na 12. novembar 1839. godine, kada je donijet zakon kojim je regulisana sveštenička služba u tadašnjoj vojsci. Gostoprimstvo igumana Metodija i bratstva drevnog manastira Hilandar, kao i proslava ovog velikog dana, nastavljeni su na svečanoj slavskoj trpezi pripremljenoj u spomen velikog ktitora i vladara. Njegovo preosveštenstvo episkop Dizeldorfski i njemački gospodin Grigorije je juče u Nürnbergu učestvovao u radnom sastanku episkopa pravoslavnih pomisnih crkava u Njemačkoj. Domaćin sabranja bio je rumunski mitropolit Serafim. Kako u Njemačkoj živi čak 3 miliona pravoslavnih koji pripadaju različitim pomisnim pravoslavnim crkvama, naša saradnja i zajednički rad neophodni su na mnogim poljima, napisao je između ostalog na svom Instagram profilu Vladika Grigorije i dodao da je bilo odveć lijepo na jednom mjestu vidjeti nove i obrazovane episkope koji u razgovoru sa starijim i iskusnijim mitropolitima tragaju za najboljim načinima da u Njemačkoj pravoslavlje zasija u punom smislu te riječi. Naše različitosti su naša snaga, ali samo onda kada smo uprkos tim različitostima jedno u Hristu. Ne sumnjam uopšte u to da pravoslavlje u Njemačkoj ima budućnost, ali isto tako sam svjestan činjenice da nam predstoji ozbiljan trud na tom planu. Tokom jučerašnjeg susreta uvjerio sam se da postoji dobra volja za saradnju i napredak, što je iznimno važan preduslov za naše buduće zajedničko djelovanje. Napisao je na Instagram profilu Vladika Grigorije. Zaštita vizantijske i srpske srednjevjekovne umjetnosti koja se nalazi u manastirima Sopoćan i Visoki Dečani kao i Studenici neprocjenjiva je za svjetsku kulturnu baštinu, poručeno je iz Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO. Nakon čestitke ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića povodom 75 godina od osnivanja UNESCO uslijedila je zahvalnica iz ove organizacije. Zaštita vizantijske i srpske srednjevjekovne umjetnosti koja se nalazi u manastirima Sopoćani, Visoki Dečani kao i Studenici neprocjenjiva je za svjetsku kulturnu baštinu. Nastavit ćemo da ih čuvamo, navedeno je na Twitter nalogu UNESCO. Veliki jubilej, 150 godina od osnivanja bogoslovije svetih Kirila i Metodija u Prizrenu, bit će svečano obilježen u ponedjeljak 15. novembra u 19. časova u Matici Srpskoj u Novom Sadu, najavila je ova značajna institucija na svojoj internet stranici. Kako je najavljeno, o istorijatu najstarije prosvetne ustanove na Kosovu i Metohiji u svečanoj sali Matice govorit će dr. Aleksandra Novakov, protojerej Dejan Krstić i jeromonah Isidor Jagodić. Istoga dana u foajeu Matice Srpske bit će izloženi likovni radovi nastali u okviru kolonije Jesen u Prizrenu koja se tradicionalno održava u manastiru Svetih Arhangela u organizaciji Doma kulture Gračanica, a u muzičkom dijelu programa učestvovat će sastav Beogradski sindikat. Program obilježavanja ovog velikog jubileja za srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu organizovao je Kosovsko-metohijski odbor Matice Srpske. Zbog nepovoljnih epidemioloških prilika broj prisutnih gostiju je ograničen pa je neophodno najaviti svoj dolazak. Film Tihi kutak Hristov reditelja Radisava Jevrića na Međunarodnom pravoslavnom festivalu Busan Fest 2021. godine u Australiji osvojio je nagrade u kategoriji najbolji film, najbolja režija i najbolja fotografija, saopšteno je iz Delius filma. Film je snimljen u produkciji Manastira Ostrog i Delius filma. Svjetsku premijeru imao je u Čikagu na proslavi iznošenja moštiju Svetog Mardarija, a beogradska premijera filma je bila 4. maja 2018. u kripti hrama Svetog Save. Tihi kutak Hristov predstavlja savremeno žitije svetitelja Mardarija, prvog srpskog episkopa na tlu Amerike, priznatog od strane Srpske, Ruske i Moldavske pravoslavne crkve. Njegov put iz Korneta na domak Podgorice preko prestonog grada Beograda, Kišinjeva, Moskve, Sankt Petersburga do Čikaga i Libertivila je priča koju smo u igrano-dokumentarnoj formi pokušali da ispričamo uz nesebičnu pomoć Radivoja Bukvića, Slobode Mićalović, Nebojše Glogovca, Kristine Stevović, Sima Trebješanina, Vuka Bundala, reditelja Radisava Raja Jevrića i direktora fotografije Miodraga Miše Jelića, podsjećaju iz Delius filma. Tihi kutak Hristov je snimljen uz blagoslov blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, koji je i narator u filmu. Sa blagoslovom njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onufrija, njegovo preosveštenstvo, episkop Moravički dr. Antonije Pantelić, starješina podvorija Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, udostojen je visokog odlikovanja Ukrajinske pravoslavne crkve, ordena svetog i blagovjernog kneza Vladimira prvog stepena. Svečana dodjela je obavljena juče za vrijeme plenarnog zasjedanja Međunarodne konferencije Sabornost, bogoslovski, kanonski i istorijski pogled, koja je pod pokroviteljstvom mitropolita Onufrija upriličena u Kijevskoj duhovnoj akademiji u okviru znamenite Kijevo-Pečarske lavre. Visoka nagrada je uručena vladiki Antoniju za zasluge pred Ukrajinskom pravoslavnom crkvom, a ukaz o nagrađivanju je potpisao mitropolit Kijevski i sve Ukrajine gospodin Onufrije. Episkop Moravički Antonije je nosilac ukupno 40 odlikovanja. Pravoslavlje traži izlaz kako da izbjegne veliki raskol zbog narušavanja temelja kanonskog ustrojstva crkve prilikom rješavanja ukrajinskog pitanja. Ovo je izjavio upravnik poslova Ukrajinske pravoslavne crkve mitropolit Borispoljski i Brovarski Antonije na brifingu tokom Međunarodne naučno-praktične konferencije o sabornosti i prvenstvu u pravoslavlju održane juče. Vaseljenska pravoslavna crkva se nalazi pred velikom krizom. Mi smo na ivici velikog raskola zbog situacije u Ukrajini, zbog onih nezakonitih antikanonskih radnji koje je patrijarh Vartolomej počinio u odnosu na ukrajinske raskolnike, rekao je mitropolit Antonije. On je objasnio da jerarsi okupljeni na tribini traže izlaz iz ove situacije u istoriji crkve u pogledu prihvatanja raskolnika u evharistijsko opštenje i analize kanonskih načela koji čine osnovu crkvenog života. Kao što zgrada stoji na temelju, može biti lijepa, mogu se ukrašavati zidovi i krov, ali sve stoji na temelju, naveo je primjer vladika. Osnova istorijske crkve su crkveni kanoni. Patrijarh Vartolomej, nažalost, izdajući takozvani tomos ukrajinskim raskolnicima, učinio je to kršeći sve osnovne kanonske strukture pravoslavne crkve. Ovo može dovesti do velikog raskola koji se nekada desio u 11. vijeku kada su zapadna i istočna crkva podijeljene, a ove velike podjele između katolika i pravoslavaca i dalje postoje i mi ne možemo da saslužujemo. Nažalost, mi smo na ivici takvog raskola unutar same pravoslavne crkve, rekao je mitropolit Antonije. Za rješavanje aktuelnih problema, po njegovom mišljenju, pomogao bi saborski sastanak sa sviješću o odgovornosti pred crkvom i istorijom za ono što se dešava. Mi kažemo da crkva nije odluka jednog čovjeka. Ovo je saborna odluka u kojoj učestvuju svi članovi Vaseljenske crkve. Zato insistiramo da se ukrajinsko pitanje razmatra na sve pravoslavnom nivou, naglasio je mitropolit Antonije. On je predložio formulu sastanka, sastanak poglavara pomisnih crkava uz eventualno učešće episkopata i pored mnogih jeresi i raskola u crkvenoj istoriji s obzirom na hrabrost i želju, ovi nemiri su uvijek rješavani na vaseljenskim i pomisnim saborima, napomenuo je vladika. Međutim, veliko je pitanje da li patrijarh Vartolomej ima takvu želju, primijetio je jerarh Ukrajinske pravoslavne crkve. Kao što iskustvo pokazuje, ako neko zgriješi u jednom grijehu, onda drugi grijeh ide duž lanca. Dakle, ako u rješenju nekog crkvenog pitanja dođe do kršenja nekog kanona, onda slijedi drugo kršenje. To dokazuje iskustvo svakog od nas u našem duhovnom životu, dokazuje i istorijsko postojanje naše crkve, rezimirao je mitropolit Antonije, prenosi informativni centar Ukrajinske pravoslavne crkve.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom. Više uslova za padavine u južnim predjelima, a na primorju su ponegdje mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. U popodnevnim satima padavine će oslabiti i u većini mjesta prestati. Vjetar slab do umjeren bit će promjenljivog smjera. Tokom noći ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 2 do 14, a najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. Na kraju vašoj pažnji preporučujemo emisiju Kosmetska kandila, u kojoj će večeras u 21 sat gost našeg radija biti slikar Predrag Dragović. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.